Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 2 Juli, iman yang tahan uji. Suatu malam, seorang ibu melihat anaknya yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan anaknya ini sangat menarik hati sang ibu, sebab selama ini anak tersebut tidak pernah berdoa sedemikian seriusnya. Sementara sang anak berdoa, si ibu mendengar ia berulang-ulang berkata dengan suara yang cukup keras, "Tokyo, Tokyo, Tokyo." Sesudah anaknya selesai berdoa dan naik ke tempat tidurnya, si ibu datang serta duduk di sampingnya. Sambil membelai kepala anaknya, si ibu berkata, "Nak, ibu senang sekali karena engkau tadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Teruskan perbuatan yang baik itu." Kemudian si ibu melanjutkan, "Hanya saja ibu tadi mendengar engkau berulang-ulang berkata, 'Tokyo, Tokyo, Tokyo.' Apakah engkau berdoa bagi penduduk kota Tokyo atau karena hal yang lain?" Si anak menjawab, "Tadi pagi di sekolah saya mengerjakan ujian geografi. Salah satu pertanyaan dalam ujian adalah, 'Apakah nama ibu kota Prancis?' Dan saya menjawab, 'Tokyo.' Sekarang saya berdoa agar nama ibu kota Prancis berubah menjadi Tokyo." Saudara-saudari, tentu doa seperti ini kalaupun dipanjatkan dengan segenap hati dan diulang berapa ribu kali pun, tetap kecil kemungkinannya untuk dikabulkan Tuhan. Namun bukan berarti bila kita berdoa dan sepertinya Tuhan berdiam diri, maka sebaiknya kita berhenti berdoa. Tidak jarang sikap Tuhan dengan berdiam diri saat mendengar doa kita itu adalah karena Ia sedang menguji iman kita dan ingin memberi pelajaran penting tentang sikap seseorang terhadap orang lain. Hal tersebut dapat kita lihat dari peristiwa mujizat yang dialami oleh seorang perempuan Kanaan, sebagaimana yang antara lain dicatat di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28.
Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Saudara-saudari, di dalam perjalanan mengelilingi Galilea kali ini, Yesus pergi sampai ke daerah perbatasan Tirus dan Sidon yang terletak di utara wilayah Galilea, yaitu wilayah Libanon di masa sekarang. Dari istilah menyingkir yang disebut di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21, kemungkinan sangat besar bahwa kepergiannya ke daerah Tirus dan Sidon yang terletak di luar wilayah Galilea ini ia lakukan untuk menurunkan suhu pertentangan yang terjadi terhadap dirinya di Galilea. Ia perlu menurunkan suhu pertentangan ini sebab sesuai dengan nubuatan para nabi, puncak pertentangan terhadap dirinya harus terjadi di Yudea, yaitu di kota Yerusalem, dan bukan di Galilea. Tidak heran bila di dalam catatan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 ditulis bahwa Yesus tidak menghendaki orang mengetahui kedatangannya ini. Namun berita tentang kedatangannya tetap tidak dapat dirahasiakan. Sebab seorang perempuan Kanaan yang berasal dari wilayah tersebut mengenalinya. Hal ini tidak mengherankan. Sebab di awal masa popularitasnya pun, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, nama Yesus sudah dikenal di daerah Tirus dan Sidon. Dan orang-orang dari wilayah itu sudah pergi ke Galilea untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan dan melihat mujizat yang ia lakukan. Perempuan ini datang kepada Yesus sehubungan dengan keadaan anak perempuannya. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dicatat, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini menyapa Yesus dengan sebutan yang menunjukkan bahwa ia mengaku Yesus sebagai Mesias. Itu sebabnya ia menyebut Yesus sebagai anak Daud, salah satu sebutan bagi sang Mesias. Di samping perempuan ini mengungkapkan pemahamannya bahwa Yesus adalah Mesias, ia juga mengungkapkan keadaan anak perempuannya yang menderita karena kerasukan setan. Sebenarnya pengetahuan dan pengakuan perempuan ini bahwa Yesus adalah Mesias sangat mengherankan, sebab yang bersangkutan adalah seorang perempuan Kanaan, berarti bukan orang Yahudi. Apalagi ia tidak hanya menyebut Yesus sebagai anak Daud, tetapi ia juga menyebut dia sebagai Tuhan. Berarti ia mengakui bahwa Yesus bukan sekedar seorang manusia yang diurapi Allah untuk menjadi Mesias, tetapi ia adalah Tuhan yang datang sebagai sang Mesias. Sementara orang-orang Yahudi di Galilea sendiri menolak kemesiasan Yesus, justru perempuan bukan Yahudi di Tirus dan Sidon ini mengakuinya. Namun mendengar permohonan perempuan ini, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 dicatat, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Artinya Yesus sama sekali tidak menghiraukan keberadaan perempuan ini. Jangankan menjawab permohonannya, memperhatikan keberadaannya pun tidak ia lakukan. Saudara-saudari, apabila kita memperhatikan apa yang telah Yesus lakukan bagi perempuan Samaria di kota Sikar, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 sampai ke-30, kita dapat memastikan bila Yesus berdiam diri, maka hal itu bukan karena ia memandang rendah seorang perempuan. Apabila kita memperhatikan apa yang telah Yesus lakukan kepada orang bukan Yahudi, seperti orang yang kerasukan setan di Gerasa yang dicatat di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ke-13 dan perempuan Samaria tadi, kita dapat memastikan bahwa bila Yesus sama sekali tidak memperhatikan permohonan pertolongan dari perempuan ini, hal tersebut bukan karena ia memandang rendah orang bukan Yahudi. Yesus berdiam diri untuk menguji apa yang menjadi sikap para muridnya. Sesudah ia mengajar mereka tentang kesalehan yang sejati, yaitu kesalehan yang tidak tergantung kepada peraturan-peraturan lahiriah yang bersumber dari adat istiadat manusia, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan 20, dan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai 23. Sekarang ia ingin mengetahui sejauh mana para muridnya telah menghayati pelajaran tersebut. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 dicatat sedemikian. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sebaliknya dari mendesak Yesus agar memperhatikan permohonan perempuan tersebut, para muridnya justru mendesak agar dia mengabaikannya. Sebaliknya dari meminta agar Yesus menolong perempuan ini, para muridnya justru meminta agar dia mengusirnya. Sebaliknya dari hati yang dipenuhi dengan belas kasihan karena teriakan permohonan perempuan ini, justru para murid Yesus merasa bahwa teriakan permohonan tersebut mengganggu diri mereka. Dapat diduga bahwa sikap para murid Yesus ini adalah karena yang datang memohon pertolongan adalah seorang perempuan, bukan Yahudi. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 dijelaskan bahwa perempuan yang datang memohon pertolongan ini secara kewarganegaraan adalah orang Syria. Itu sebabnya ia disebut sebagai perempuan Sirofenisia. Sedangkan secara budaya dan bahasa ia disebut sebagai orang Yunani, artinya bukan bangsa Yahudi. Lebih jauh, secara etnis di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 disebut bahwa yang bersangkutan adalah perempuan Kanaan. Dengan mengungkapkan latar belakang kewarganegaraan, budaya dan etnis yang bersangkutan, Matius dan Markus ingin menunjukkan betapa perempuan ini adalah orang yang sama sekali bukan berlatar belakang Yahudi. Dengan demikian mereka juga memberikan penjelasan mengapa para murid Yesus bersikap tidak bersahabat terhadap perempuan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sikap etnosentris atau sikap yang memandang etnisnya sendiri, yaitu etnis Yahudi lebih unggul dari etnis yang lain, masih menguasai hati para murid Yesus. Dengan kata lain, pelajaran yang Yesus sampaikan sebelumnya tentang kesalehan yang sejati belum mereka hayati sebagaimana seharusnya. Saudara-saudari, menghadapi sikap berdiam diri dari Yesus, perempuan ini tidak berputus asa. Sebagaimana yang dikatakan oleh para murid Yesus di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23, ia tetap mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak memohon pertolongan. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 sampai 25, kita dengan lebih jelas dapat melihat kegigihan perempuan ini. Di sana dicatat bahwa Yesus berkata kepadanya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya penolakan Yesus terhadap dirinya tidak membuat ia berputus asa. Ia tetap memohon agar Yesus menolong dirinya dengan menyembuhkan anaknya. Artinya sikap pertama yang menonjol dalam diri perempuan ini adalah kegigihannya. Bila dengan berdiam diri, Yesus ingin menguji hati para muridnya, sekarang dengan berbicara dan menolak perempuan ini, Yesus ingin menguji hati yang bersangkutan. Sebab bila Yesus hanya memperhatikan umat Israel, maka tentu ia tidak akan datang ke Samaria maupun Gerasa untuk melayani orang-orang bukan Yahudi di sana. Melihat kegigihan hati yang bersangkutan, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, Yesus berkata kepada perempuan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat ini menunjukkan suatu penolakan yang sangat keras. Sebab orang Yahudi memang mempersamakan bangsa bukan Yahudi sebagai anjing. Tetapi dengan rendah hati perempuan ini, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-27 menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudari, perempuan ini membenarkan perkataan Yesus dan mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang tidak layak sehingga setara dengan seekor anjing. Hal ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dari perempuan ini. Kerendahan hati yang bersumber dari imannya bahwa Yesus pasti mau dan mampu menolong anaknya. Inilah sikap kedua yang menonjol dalam diri perempuan tersebut, yaitu kerendahan hatinya. Bukan itu saja, dalam kecerdikannya, ia menggunakan sebutan anjing itu untuk tetap memohon agar Yesus menolong anaknya. Saudara-saudari, kegigihan dan kerendahan hati yang bersumber dari iman dalam diri perempuan ini tidak sia-sia. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 dicatat sedemikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekarang Yesus menyebut perempuan ini sebagai ibu atau gine dalam bahasa Yunani. Suatu sebutan penghargaan terhadap seorang perempuan. Artinya Tuhan menghargai orang yang berdoa dengan iman dan yang mengekspresikannya dalam kegigihan dan kerendahan hati. Doa yang semacam itu membuka pintu jawaban Tuhan. Ya, doa yang lahir dari iman ini tidak sia-sia, tetapi membuka pintu anugerah Tuhan bagi dirinya. Saudara-saudari, melalui tanggapannya terhadap permohonan pertolongan dari seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan ini, Tuhan Yesus mengajar dua sikap yang penting dalam doa yang efektif. Sikap yang pertama, doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan dalam kerendahan hati. Doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesadaran bahwa sesungguhnya kita tidak layak di hadapannya ini akan membangkitkan belas kasihan di hati Tuhan. Sikap yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan dengan kegigihan. Iman yang dibuktikan melalui kegigihan dalam berdoa ini tidak akan sia-sia. Iman yang semacam itulah yang akan membuka pintu kasih karunia atau anugerah Tuhan, sehingga mengakibatkan doa tersebut menjadi doa yang efektif.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang 1 tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.